أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. حواريون دو عيسى عليه السلام ندو طعام مطالبوك جمتده خوراك راك ليشي منغو بيو امتحان نكو خوغيو. عيسى عليه السلام دعا كي قال عيسى ابن مريم، اول عيسى ابن مريم: اللهم، اے اللہ، ربنا چت رب زمن گئے جسم روچت خلق انا غیر دیر با پا عدب باندی دیر پا احتیاط باندی دا اللہ نا دعا کئی دا دعا الفاظ تو گورا ربنا چت رب زمن گئے انزل علینا نازل کی پا منگ باندی یعنی را کی منگتا مائدتا من السمائی خوانچا یعنی دا سخان خوراک دا غیبنا اسمان مانا غیبنا تکون لنا کسی زمن دا پارا عیدن خوشحالی لی اولنا زمن دی اولنو خلق دا موجود دا پارا و آخرنا دا خیر خلق دا پارا چه تاریخ رازی و آیتا منک او نخستا دا قدرت او دا توحید چه ترازقی او تا عرص کولی شی و رزقنا او رزق را که منتا و انت خیر و رازقین اور تب بہترین رزق ورکون کے دا دعا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نہ کی. نو قال اللہ، اللہ افرمائل: انی منزلها، بے شک زخو نازلون کے ام دیلا رہے یعنی در قوم دی تو عام لرطاس نازلون پتاس بار علیکم پتاس بانی یعنی در قوم تاستا. فمن یکفر بعد منکم، چاچے انکارو کو کفرو کو پس دین نا چه دا خوانچه راشید پکی پکایی او دا اخری او بیایم منکارو کو موجزه را لکنه. نفا اینی اعذبهو، پس بیشک زب عذاب ورکم دتا عذابا داس عذاب، لا اعذبهو چه ما با عذاب نی ورکلی دغل را احدا اچاتا من العالمین پا عالم که کشف حقیقت دیتا وی رضی وجنه دا اولیاء کرامنا دا انبیاء علیم السلامنا معجزات طلب کول دیر بیوقوفی دا ذکر چه معجزات را چه نکس کی حقیقتو شی بیا غصر تباکی گی و بربادی گی دا اولیاؤنا کرامات طلب کول اغصر چه ارسوین حقیقتو ولا معلوم شی او بیا انکارو کی بیا تباکی گی گو رہ دا نور کے ساتھ. و اذ قال اللہ، اغا وقت کی چه او قوی اللہ پاک یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ دا مریم زیا، انت قلتا آیا تاویلو للناس خلقتا اتخذونی چی اونی سی مال را و امی و زمامور الہین دو خدایان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دا تاویلو دے قوم تا چی تیم خدای کردی و سامور ام خدای کردی قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سبحانکا پاکی دا تالر اے اللہ تا پاکی دا ہر عیب ہر شکنا ما یکونو لی ننی مناسب مالر ندے شان زمان ان اقول چی زدہ ہوئے ما اغا خبر لیس لی بحق چی مال دا غیر حق نشتا زوح دا غیر حق دانا حق نگر لاز ما حق ندے دا غیر دا غنی ما دا مناسب ندی مال دا حق ندے ان کنتو قلتو کچری امزو چی ما ویلی دا سی جز خدای میا و معبودی میا میں مردا فقد علمت فسبی شکتا تب علمی ذکر ساد علم نے خسر فنا نری تعلم ما فی نفسی تا تا علم نے دا اغس چیز ما پر رکی دی ولا اعلم ما فی نفسی او ما تا علم نشتا اغا جستا پا ارادا کی دی ما تا استاد آغا پا ارادا نشتا او دارا تا پتشتا چیز ما رکی سی دی انکا انتا علام الغیوب او بیشک تقا عالمی پپتو د سینو پر ازونی پر غرونو باندې زړونو پر حالات باندې پر غیب باندې تخ عالم مغیبات علم تا ته ما قلت له ما خو ندی ویری دیتا الا ما امرتنی به مگر اغه چې ما ته امر کړی تا پاغه سره اغه کم امر دے دا عیسایانو وره دا خبره دا سال سو یعنی د عیسی علی السلام چې تاسو د خدای زوی کړی دی دا دا غو تقریر دی چې الله ته کیغه دا عیسایانو تو ما دا غیر متعلق دا اولیہیت عقیدہ دا کنا مزید ہے کہ اللہ ویچے گرے ما قلت لهم ما خنیوے نووے لدیتا الا ما امرتنی بھی مگر اغچے تا ما تا امر را کرو پا غیر سرا غسو ان عبداللہ چی دا خدے بندگی اختیار کرے ربی چی دا رب اللہ رب زما دے و ربکم استاس رب دے دا تقریر دے وکنتو علیہم شہیدن ازون پا دیبان نگران ما دم تو فیہم سب سو پوئے زپا کیوں ما نبا خو جی دا خبر کری دا ما خو دا دانا دیوری جدا خدای زیم یاد کمیتا یا زما مور خدای دی دا سام نبی فلم ما توفیتنی ہر کارا جتا ما توفات را کردی دا کدا دے گولا تشریف اب دے دلتا کی مندر خلا حضرت سے مولی سے دیو آواز ما ترا کر جا لکر نوٹ کر گولے آگا دا زی دے فلم ما توفنی توفت فلم ما توفیتنی ہر کلا کی ما تا وفات را کما تا وفات ہوئی پورا روح مع الجسم اچتول زانتا وفات مانا واپس کول پوسٹنگ ختمول رسالت ختمول سفیر دا یو ملک حالاتو تا ہنگامی شو سفیری را طرف کراوی بلا یعنی ستا رسالت و پیغمبری میں ختم کرا نو کتا بیا رازی دنیا تا لکا کتا حدیثو کی رازی بیا دنیا تا رازی نبیا بتا امتی رازی پیغمبری میں دن عزیز ایک اخلاص اکڑا ختم ہے کڑا اگر پیشیدہ سے ہو گئے کم ایتا ہوئے نزیز ایسایا اندر غت مانے کئی را قاضیانان نزیز وجہ ما تصویر ہوئے چی بیا رازی میں دے با قاضی دو امتی محمدی دو رازی با او امتی با رازی نزیز کہ اللہ وی چی گرے کچی کم دے تا فلم ما توفیتنی ہر کل چی تا ما توفات یعنی راو دی بلل مزر کنت انتر رقیب انبیاء تپ دی نگران وے کنت انتر رقیب انبیاء وے تپ دی نگران و انت علا کل شیء شہید و تو خدا ہر چیز نگران پا ہر چیز بانے سا نگرانی دا انتو عظم اس دی دا چل کر دے و انتو عظم کچھ دی عذاب ورکی دیتا دتا عذاب ورکی دیتا فا انم عبادو دستا بندگان دی سو کستا نخلا سولے شی و انتا غفر لهم او کتب بخنا کری دیتا و بخشش کے فا انکا انت العزیز فاز بے شک تا دیر ضروری غالب بے مثل غالب الحکیم ہر کار کے دے حکمت تے نو کہو لیشی قال اللہ نا اللہ بہو فرمائی ہذا یوم ینفع الصادقین ہذا یوم دا غرز دا ینفع الصادقین صدقهم چی نفع بور کی صادقان اور رشتینی دا دی صداقت نن با صداقت چی کم دے دے چا سس و صداقت دا اللہ تا بندگی اغسطی اور صداقت دا اللہ کتاب نبی تعلیمات سر کرے نن بدا سے رز دا چی دا پدی رز باندی با نفع ور کی رشتین تداغی اگر رشتین والے اللہ دے طولن توفیق را کی چی پا صداقت باندی دا اللہ دا پیغامات اخلو قبلو لهم جناتن دین با جنتو نی تجری چی جاری بی من تحت النہار لان دا داغی دا محلات و دا ونونا بنگلونا نهرونا او خالدین فیها ابدا او دی بابا کی ہمیشہ ہمیشہ وی ابدا ممیشہ تو وی خالدین ممیشہ تو وی انہار اثر کے دا عرب پر ذہنیت دے کنا بل تو بکم دی چرتا نہیں یو سرسابی یو نہرو نہیں یو سندو نہیں دادا غی پسی ہیں ہوئی گورے دلتا کہ حسین دین دیر دی گورے دادا غا باغات دلان دے بسی ہیں با بائی گی دا بنگلو دلان دے رضی اللہ عنہم اللہ راضی شد دینا صحابنم کی علم سوائیو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ راضی شد دینا ورضو عنہ دیبم راضی شی اللہ دا انعام و سلی و بزلی ورکول و مقا کے اللہ چکم انعام ورکی مدیب دا خدین راضی اللہ دین راضی شد دا اللہ دا احکام و ہدایات و پیروی دا نبی اتباع دا آخرت نظریہ دا خدای پیشی توحید دا زرعیو دا استعمال کر اللہ پہ ہم راضی شد ورضو عنہ دیبم دا اللہ نراضی شد اللہ بے خوشحال کی اللہ بے خوشحال کی اللہ بے خوشحال کی یا نرے گورے ضائع کی گنا اللہ بے گورے ذالک الفوز العظیم ادا دل عظیم شان کامیابی دا تدین لوئی کامیابی کو دنیا کی نشتا دا دنیا گورے سوڑے لکھی زوانی کی بے گورے بے گورے 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 گیا بے مقتبنی دادی وجہ دا لوئی کامیابی دا چھے اللہ ورشی و شاباش ہوئی چالوک زدر نخشال مورزائما دا اللہ وی ذالک الفوز العظیم دا دیر اللہ بیا کامی بیجا اور باقی للہ ملک السماوات رب دا اللہ پا ملکیت کی دی پاسمانون کی جس دی اور پزمو کی جس دی وما فی ہن اور سجد دی پا دی درمیان کی دی طول اللہ خالق او مالک او دا غم ملکیت پے وہو علا کل شن قدیر اللہ پا ہر سیزبان قادر دے او دعنا دے او قدرت لری دا لفظ ترجمہ وا صورت ختم شو راغون دے کے کساسو خیال کرے مضامین سورہ فاتحہ کو دا مکی صورت و اغیر کے خود دعا وا او جواب دعا کے بیا قرآن او قرآن کے اولا بقرہ رالا و بقرہ بانے بیا چکم دے دا منافقین و دا یہود و بحث راغے بیا آل عمران کے نصرہ و عیسائیان دوار و اغیر کے مغلطی رالا بیا پسولہ نساء و پسولہ مائدہ کے دا معاشرے مختلف احکام اچت اور سورہ نساء کے شکم دے گریلوی ازدواج دا احکام دا اسو دا سورت پلی ریبان ختم شو اور دیر کے سب دے کے من تحقیق کرے دے تاستا دا اگر تاست ذہن میرے وز داننے تقریر شکم دے حواریون و روڑے و غفتلا چی جی اوگیو و من تدرزق ضرورت دے کئی غاری پل شکم دے دا پیغمبران و غفتلی سینہ تا چی کلم موسیٰ علیہ السلام پورے وطا دا علتا وہ بنے بھی نو موسیٰ علیہ السلام نے ٹول والے چی اوبو التا کی چی کم دے نو گٹے ہو او وہ چینے دا غیانا گدر ہو تی او چینے رہو تی او ہر گدر بارہ بارہ چینے او دول اس کبیری ہوئے ہر یو تی خپل خپل گدر کو من سوالوا آگے کی چی کم دے دا غاو خوراکو او برنا اسمان با ابراولو دو غالتا کی وہ یزوا دا غدا غیتا چین ساڑھے چین لاکھ خلقو دا غا پیغمبر نے مطالبہ کئی خلق بیدی عیسیٰ علیہ السلام نے لکا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو غزوہ کے جی او بنے حضور تک اثار رہا لکی او بنشتا جی دمانزا وقت ہم نے تگی دی خلق خوش طول پہ گئے یعنی کہ لوٹا کچھ اثار لگی او بچتا گورا دا غصہ اثبات جی کرنا تو حضور پہ کتا سلاس کیا خدا اچھا تک کیا رہے یعنی بھائی کیا خدا اب یہ راز ہے تو خلقوں سے منگیم دکھو مشکینم دکھو تو سنیم پیوکو غسنیم پیوکو ہر سا آگا لوٹا کیا آگا لگا نیم لوٹا آگا لائے دامو جیسا تھا کردی حضور جنگی عذاب کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی منس کو نا آواز دیدا سے دیر مدمو دیر پر مشکل باندھ یہ صحابی بھی جیسے سخت ہو گیا مچھلی کا تجھے گٹ ہے وطاو خلا ماہ گملا دینے غیدوں نے پاردانے کا گٹ رہا سے تڑی دیر حضور چھوٹا دا سکتا نا حضور دو گٹے تڑی لگے دا سے حالات و آواز دینے خود پر منس کی یہ صحابی غالبا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سنگچ دا آواز دیر مدم دو حضور واؤ رہے دو بی بی طرح ہے دا فرق سشتا کنا آگے وہ تو ادھا گڑی دے دے یا دڑے اوڑے بھائی اور وہ شو یادا کنا آگے وہ تیخا بے بس حضور تو آوازی نخی جی دلو گی اور دیر مدم آوازی دیا دا غلی را خیر خواہ خلقو کنا الدین و النصیحة تو صحیح دین کو خیر خواہی دا ہم دردی دا دکتر کی زیر کی دے دی نفسا نفسی خواہ خواہ چا آگے دار چا نفسا آگے ندے آگے آگے مسلمانی ندے اصل دا شیرے دا غر آگے بی بی تا بی خواہ نا دا غر چی کم دے نوی دا دا غر کا زتا گڑوڑے لال گڑوڑے لال کو گڑوڑے او تو غرواغ گاو بزا پا خواہ حضور اللہ روی جی ما دی یو لسو کسی انتظام کرے دے نتا سو روڑے میں کرے دا آگے وی تا بی خواہ وی زتا سو دا غر کوئے جی روڑے پا خشی ہے سینے سر سپی وچو ہے او پا کٹرم سکی دے سپی وچو ہے زدر زما او یہ دے لسو کسو ما انتظام کرے اگر جلال جو بس احزاب کے خوب تو کسان ہوا خو جنگی دو جنگ ہو فوج ہو اگر جنگی دو اگر چی کم دیتا اس میں یا لکو یا ابو طلحہ رو نئے کرے در آزے شرال ویلس رس کی نئے حضور آئے پاگے مانے چو فکو روڑو بانے پو دغ باندھے کٹوے بانے سر پہ کے خود او اچھا لس رس کسان با کے راسو اغب او گرے دل سم با مارو گیو کنا تو میں لس رس کیدو 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 لکا سو کسانو دریس ہو کسانو اگر جو دے چراغی کنے جو اعلان کی ہوکا با جنگی عذاب کی با خندق کی چی اعلان حضور ہوکا بی بی تراغی ویابا خیران ہوکا حضور خیران ہوکا اے پہ اللہ پوش اور رسولی پوش بی بی وطا ہوئے نمک دیر سے حصہ کار دے من کو دلے رکھتا تھا انتظام کرے اس اللہ رسول خبوئی تولو گی دی چرال درے سوا کتانو دا موجزات تھی دہا تر طریقہ بارے چی جی منگ استاز میش نکو نزق پدر باز میش کو تزا منگ پیغمبر واسطہ صحیح کا نا ذریعہ دا ادی وجہ نا دا منگ ہوگی ہونے چی منگ یقین مرا چی پی مادی آو منگ واسی چی آو دا منگ دا پیغمبر دا موجزاتو دہا مضمون دی نو قالا عیسیٰ بن مریم اوی را عیسیٰ ابن مریم دیر پا عدب بانے دا دیر با عدب خلقی ورے دا انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام صحابہ کرام لو چی سمر اوچتو نام گورے بعد دیر دا عدب او دا احتیاط کی نسی نو قال عیسیٰ بن مریم اوی را عیسیٰ ابن مریم اللہم اے اللہ ربنا کہ تا رب زمانگا این نظام ربوبیت تے تربیت سکول کی جی بچے تا خیرین و علیکہ سامو ربی سوک دے دلتا کی مربوبیت را گئے نظام ربوبیت تربیت کہ رب زمان گئے انزل علینا نازل کی پر منبانی راک منگتا مائلتا من السمائے یو خوانچا در سخان در اسمان یعنی در غیبنا قراک راک منگتا تکول لنا کسی در منگ در پارا ایدن خوشحالی موجودی موجود خلق دکم دی لی اولینا در اولونو خلق در موجود در پارا و آخرنا در آخر در پارا چی آیتا من کو او نخستا در توحید دا کم دینا دا شی او زمانگا دا نبی دا معجزی استا دا توحید دا یو نشانی چی دا من لرا که زمانگا مخوش آلی چی اخرو او انده دا پارتا تغشو ورزقنا او رزق را که منگتا و انتا خیر و رازقین او بیشکتا بیترین رزق ورکون که دا دا اکلا دا خدای نبی نو قال اللہ اللہ فرمائل انی منزلها بیشک زنازل ان کے ام دغلرا علیکم پتاسو یعنی داد لذر کوما دا قرآن سکم تاسو پکی پکائی غار ہے خوف من یفر بعد منکم چاچ کفر کو پست دینا کش حقیقت اشو حقیقتی اولی دو بیا ہمیں انکار اکو فا انی اعذبہ عذابا فس بیشک زب عذاب ورکم دغا سریتا دا سے عذاب لا اعذب احدا من العالمین کہ ما بدا عذاب نہیں ورکڑے اچھا تفا عالم کی گورے یاد لائے خان دے وجہ دا نبی نے موجزے طلب کول دا ولی نے کرامات طلب کول خطرناک ترین چیز دے دے وجہ نے چی کم دینو بیاز علماء پکے دفت دلی دی شاوی چی تقا فراک راغے او دیو خور استعمال کو او بعض علماء وی چی دا دمکی ہو کتا رستو دیو گورے بیزار شیوی باز راغلی دی صبر کرے دے بس صبر من اللہ اور کئی نزل تو کہ عالم اسباب دے عالم اسباب کے چے اسباب کل لرشی او کشف حقیقت کشی او بیا یو سڑے انکار کئی دے انجام تباہی او پا کفر اکثر مرکی گی ادی وجہ نے چکم دے خطرناک چیز دے دی کہ مازہ کتا صدا ہوئی اس دے کہ اللہ پاک فرمائی کہ دل تو کہ چکم دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ادی سلسلے کے دا خبر ہم قابل نوٹا کہ اوہل اللہ اموی اللہ پاک یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس آیا تاویلو خلقت اتخذونی و امیا انی سیما و زمامور الہین دو خدایان معبودان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دستا ما مور چکم مادر خدا دا تاویلو مادر ام مادر خدا کتابونو کے لٹریچرو کے بیا بردی تاریخ تے اخوان زمان ریر طویل ترین تاریخ تے سیا اغم دا یونیانان و فلسفی مصران و فلسفی 300 سال پورے دے عبداللہ و رسولو دے او دا شاگردان دے حواریون دے استاد دے دا 300 کال دوست دے فلسفی فلسفیان دے یونان دا چل بیا کرے دے دے علیویت رسولے دے دلتا کہ اللہ جاتا و تحیلی چیز ما و دما مور خدا ہے کہ نا سوا دا اللہ خالا عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی دا تعالی اے اللہ دا ہر شرک نا دا پاکی ما یکونو لی ندے شان زمان ندے حق زمان ان اقول چیز دے اوائی ما ما دا سے قبل اللہ سلی بی حق چاہ زمان حق ندے زجدا زمان جور ات سنگر زدا کولے شما استا یو بندے ما تزمان اللہ تزمان ربی خا و ان کنت قلتو کچھر ایمز ایمز چی ویلی ما دا خبر مکڑی فقط علمتا تا تبا علمی نمی دی ویلی کنا نکالے کا تازہ کار کرے نجمانہ نکلے یہ تاز پتہ رہا نو دس میں اوئی تعلم ما فی نفسی تا تا علم دے آغا سے چزا ما پڑے کی دی ولا اعلم ما فی نفسی ما تا علم نیچے چزا سیرہ نظر خو باقی حقیقت خدا گا دے ما چے کم دے بھی تی انکا انتا علام الغیوب بے شک یقیناً تا عالم پا مغیبات پا غیوب پا پٹ رو پا رازون پڑھون پا رازون پٹ را تا خبر منگ پا ما خدا کر کرے نا او گولا اے عیسائیانو بانا را در آرے کرانا رے یو کو عیسائیت تی کم دے عیسائی علیہ السلام یو تقریر رے بائبل کے مشتا اور چی لٹے چے کمی تورات کے مغیر نغرشتا چی آغا ویلی چی زد بنی اسرائیل رو کوڑی شو گوڑو پا کرا گلے با دا عیسائی علیہ السلام مجدد دے عیسائی علیہ السلام دا شریعت گورے نو دے دا عیسائیت دے صرف دا بنی اسرائیل پیغمبر دے دیر نور طول امتن پیغمبر محمد رسول اللہ رے حدید حق نشت چی عیسائیت پر چارو کی دا نوٹ کے برے خواہ حدید حق نشت دا خودی اسی زیادے کی او دا کہ یلتا کی بلا غدائی کی چکم دے دا قابل طرف تا کسو یو عیسائی چیو اگا چکم دے نا اگا دی بیا ممبر کو اگا دا کو اگا بے تحفظ ور کو بیا امریکی زان تا طلب کو اگا دا طول غلطائی دی کی گی زور اور قوم کئی دا سی چیو سلے بربریت و ظلم کئی دا ادام پکے دو خبرت زکو کے نظر کہ اللہ وی جی گورے ما قلت لهم عیسیٰ علیہ السلام جی ما قلت دی ویری دیتا الا ما امرتنی بی مگر اگر چی تاپی ما تا امر کرے دے اگر سلے ان عبداللہ چی دا اللہ بندگی ہو سمرا صاف تقریب دے دا عیسیٰ و دا مور و دا ریز و اولیہیت سمرا لوی ترزید دے دے کی مانی ویری دیتا مگر چی تا ما تا امر کرے دے اللہ بندگی ربی زما رب دے و ربکم استاسم رب دے و کنت علیم شہیدا الزور گرانم پتی باندے ما دمت فیہم چیزا پکیو ما ہم دا خبری موتا کری دی ادھا ہم دا غی فلما توفیتنی ہر کل کتاب پورا پورا زوا پس وان غستما توفا بانے بوئے سے نتا دلی گر برنے گورے او کنا توفا وی روح مع الجسم یعنی زانتا میرا اوبرے لی واپس ما مثال در کدو حکومت سفیر کی حالت ہمی سفیر واپس رہو بری جم دے دے کم دے کی اسی کم دے کی تو خدے دنیا دا وہ سمجھتا ہو موجود دے جم دے دے رکوزی کے بابا دمشق مینار باندھے اب بیا با 40 سال حکومتی اگی کے بدے قاضی دا محمد دا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ پر متشابہات مضمون دا دو قسم دا گئی کنا یو محکمات کی محکمات آگئی تو وہی چھے ہن ام الکتاب دا اثر شدے مثلا اللہ اقیم الصلاۃ و آتو زکاة و غدا و اصوم رمضان و حج البیت دا احکامات دا چھے دے دیتا محکم ہوئی محکم صریح المعنی یو صریح عربی بہن پوئی کی بس صریح المعنی یو متشابہات تھی نو دا دریو سدو پوری دا عیسیٰ علیہ السلام ذات دا گورے عبداللہ و رسولوں دے پخبلا مو انی عبداللہ درے سای و سدائی نروس تو چکم دے دا ذات تا عیسیٰ علیہ السلام چکم دے پا متشابہاتو کرا غلے دے پا اویویت کرا غلے دے دے رویہ دا یونان غز فلسفیان دا چل کرے خان بندہ دے دا اللہ رسول دے دا تقریر دے تا زواؤ دے دا اللہ وی گورے انتا علا کل شہن شہید تو پا حاصل بانے نگرانے خان فلم ما توفیتنی ہر کلا کتاب ما توفاتے ہیں جسے واپس ابل لما لیکن تو انت رقیب علم تپدی نگرانی بیا و انت علا کل شہن شہیر تخوض عرصی نگرانی و نگرانی ان تو عظم اس کا تدیت عذاب ورکے دا دی چی سکڑی دی نو فا انہم عبادت فس بی شکتا سا بندگان دی کولے شکتا استیار دی سا بندگان دی و ان تغفر لهم او کتو تو بخنک کہ دا شفقت تے زبیانا شفقت تے انوار نبوتی فیض نبوتی کا فانک انت العزیز الحکیم نفس بے شکتا غالب میں حکمت والے قال اللہ اللہ بہو فرمائی ہذا یوم ینفع الصادقین دا اغرز دا چی نفع بور کی صادقین و رشتین تا صدقهم دا دی صداقت تشاد اللہ ہدایات دا نبی پی روی توحید وحدہ اللہ شریک و اخرت نصب العین اخرت صحیح فرستے گورے اراغی و مسلمانے گے چی اخرتو منے نہ علاقے بکار کی نہ دغا نفع بور کی رشتین کا لہم جنات زیر با جنت نہیں تجری چی جاری بئی میں تحت النہار لان دا غیر دغا محلات و دا بنگلونا نہرونا خالدین فیہ ابدا دی با پکی ہمیشہ ہمیشہ وی دا پاکستان وزارت بنی جنن وزیر اعظم و سبا قصول خطلی رضی اللہ عنہم اللہ راضی شو خوشحال شی دینا و رضی اللہ عنہم دی بم دا اللہ نا خوشحال شی دا اللہ دا بدلہ و دا سلے پا صورت کی چا اللہ کا مور کئی خوشحالی بھئی خوشحالی بھئی خوشحالی بھئی گونا یار نہ رہے اللہ نہ پریزی گرے خان وہ سٹور کی گی نیکے ٹول سٹور کی گی ہر یو عمل سٹور کی گی یو بڑنگ بذربانی کری دا دنیا بادشاہ کرے بے اللہ پاک دا کئی گرے خان ذالک الفوز العظیم دا در عظیم شان کامیابی دا او باقی للہ ملک السماوات والارض دا اللہ بادشاہ دا پاسمان نو پزمکو کنے پکے دا عیسیٰ دا نا پکے دا عزیز دا دکیا پکے نشتا والارض پزمکو وما فیہن نو سچت دی پدے درمیان کی دی دا اللہ پہ مملک بادشاہ دا دا اللہ مملوک دی دا اللہ ملکیت دے وہو علا کل نشان قدیر اللہ پہ ہر چیز بانے قادر دے اللہ کشتا وقت کنشتا یو حدیث وقت نو مجھ تکن صحابہ کے لئے عالم دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کہ لا حسد الا فی اثنین حسد نشتا حسد حرام دے الا فی اثنین مگر پر دو سیزنوں کے حسد خیر دے غبتم و توئی حسد خیر دے رجل اتاہ اللہ مالا یو سڑے دے اللہ والا ڈھر مال والا کرے دے فسلطہو علی حلکتی دے مقرر کرے دے داغی پر لگولو باندے ریم ور کرے دے سخیم ور کرے دے مالیم دیر ور کرے دے اور دے پر لگولو دے مسلط کرے دے داغ لگئی فی الحق فحق کے دا حق پر حمایت کے اغزے کی لگئی چی چرت دا ضرورت دا حق ورجلون او یو بل سرے دے اتاہو اللہ الحکمت چی اللہ ورکڑے دا غطا حکمت دانائی یعنی دا نبوت حصہ علم نبوت نوری نبوت حصہ ورحکمت ورکڑے فہو یقضی بیہا دے فیسلی کئی دخل کو پجر سرا ویعلم ہاو دا غیر تدریس و تعلیم ہم کئی دا نظام شو پدی دو کسانو باندھ کے یو سڑے حسد کئی رس کئی نو خیر دے نور حسد حرام دے خا حسد پلی نکے دا سی سیدھے کہ وہ اوچ لرگو تا چی تیلے ہو لگے لیکن دا دو کسان نیچے حدیث کرا غلی دے حضور وی دے دو کسانو باندھ کرش اوکی نو خیر دے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك الله بما رانا للشفاء والكي قرض رانا قرض اخلاص كي حاجتنا الله بركي مشكلات الله سان كي اللهم مسلمان الله اسلام لفتح والكي كفر لشكس والكي مسلمانان كي اتفاق واتحاد پیدا كي اختلافات ختم كي مرزقان دعا الاسلام دعا كيات كي الله بي بقبرون كي رحم وكي اللہ جنہیں نبی آسان تیارا ولی مقتم نازل ہوتا آسان کی اللہ تعالیٰ مولا توفیق را کی قرآن تراشو دادا اللہ من شادا تقدیر دے کائنات و زمانگا تقدیر اللہ جنہیں مطلق توفیق را کی